No niin, kuuluuko ääni? Hyvä. Sanokaa sitten, kun tämä hyytyy, tämä mikki tässä, tämä patterin ilmaisin sanoo, että se ei välttämättä kestä koko aikaa. Vaikka kuulisitte ilmankin, koska se ei mene tuonne nauhalle sitten, jos se loppuu tuo potku tästä. Katsotaan nyt, kuinka mä selviän. Mulla on tässä käytännössä kaksi konetta yhtä aikaa yhteydessä. Sekoilen niiden välillä vielä. Mut. Eli tervetuloa nyt aloittamaan tie A212, eli graafisten käyttöliittymien ohjelmointikurssia. Lyhyellä nimeltään kutsutaan GKO:ksi. Tätä kurssia nyt ei ole muutamaan vuoteen niin sanotusti kunnolla pidetty, eli osallistujia on ehkä vähän enemmän kuin edellisellä kerralla. Mä oon osalle varmaan tuttu naama, eli mä oon Lahtosen Tommi. Mä oon enemmän noita web-puolen miehiä ollut viime vuodet. En ole niin hirveästi tähän graafisiin käyttöliittymiin perehtynyt Windows-puolella, mutta nyt olisi tarkoitus astua Lappalaisen Vesa puukenkiin, jotka on kyllä aika isot, että katsotaan, miten tästä syksystä selvitään. Valitettavasti Vesa ei kerkeä nyt tätä kurssia pitää. Hän on niin kuin käytännössä ainut, joka on tätä vetänyt täällä viime vuodet. Ihan niin kuin kurssin alusta alkaen, mä en tiedä, että kukaan muu olisi koskaan vetänyt tätä kuin Vesa. Eli tässä on nyt aika tiukka paikka meikäläisellä yrittää paikata. Mutta koska Vesa pitää nyt ohjelmointi ykköstä, se on hänen lempilapsi tällä hetkellä, niin pakko ottaa toinen mies hommi. Mutta eiköhän myös selvitä. Kurssilla on nyt oma kotisivu. Mulla on vähän erilaiset systeemit kuin Vesalla, niin tämä on vähän tämmöinen hybridi sitten Vesan sivustojen ja mun omien systeemien välillä. Eli tämä varsinainen kurssin sivusto löytyy täältä apro.mitjufi-palvelimelta. apro.mitjufi/GKO. Eli tonne tulee luentomatskut, demotehtävät, pääteohjaustehtävät, harjoitustyöohjeet ja tämmöiset, mitä minä tuotan nyt tässä kurssin aikana. Sitten kurssilla on ollut nyt useamman vuoden tämmöinen oma wiki, jossa on kaikenlaista aikaisempien vuosien jäljiltä materiaalia olemassa. Tätä kannattaa teidän käydä täältä selailemassa, katsella näitä vanhempien kurssien sivuja ja materiaaleja, mitä on. Ja nyt jos voisin kuvitella, että te olette suurin piirtein kaikki muistaneet ilmoittautua korpissa tälle kurssille, niin mä yritän tilata tuonne wikiin teille kaikille tunnukset niin kuin aktiivisesti, niin pääsette sitten päivittelemään tuonne, lisäämään sinne jotain, jos löydätte jotain kiinnostavaa, tai korjaamaan, jos on jotain virheitä ja niin poispäin. Että jos suinkin mahdollista, niin pystyttäisiin kaikki tuottamaan jotain vähän yhteistä materiaalia, että se ei ole pelkästään minä, koska minä en pysty millään tuottamaan kaikkea tarpeellista tälle kurssille. Tämä on niin sanotaan tämmöinen graafisten käyttöliittymien maailma on sen verran laaja, että mä pystyn nyt vähän tätä Windows-puolelta tietyillä välineillä teitä ohjaamaan, mutta sitten kun halutaan tutustua eri käyttöjärjestelmien puolelle ja eri ympäristöissä muuten vähän samaa asiaa, niin sitten tulee vähän niin kuin teidän harteille tämä homma. Mutta täällä nyt on kaikkea aikaisemmilta vuosilta, että näitä voi vaikka heti ruveta lueskelemaan täällä läpi. Osa liittyy ihan suoraan näihin juttuihin, mitä minäkin puhelen täällä nyt sitten luennoilla. Todennäköisesti tuotetaan sinne vähän lisää tässä kurssin aikana. Ja kurssin sisältöhän nyt periaatteessa on, niin kuin nimi sanoo, niin graafisten käyttöliittymien ohjelmointi. Ja me pyritään se tekemään nyt tässä mun opetuksessa Windows-ympäristöön, mutta mä annan teille sitten mahdollisuuden niille, jotka on kiinnostuneita, niin tulemaan tänne luennojen paikalle ja kertomaan sitten muista ympäristöistä muille, jos vaan semmoista kiinnostusta, innostusta joltakin löytyy. Se ei ole mitenkään pakollista, mutta jos suostuu tulemaan tänne eteen ja opettamaan muita ja tekemään siihen vähän matskua, niin sillä saa sitten helpotusta arvosanansa. Niin sanotusti korottaa sitä. Mutta mä yritän nyt tämän vinkkupuolen pääasiassa vetää. Microsoftin uusimmilla välineillä, ihan Vesan suositusta sillä, että Microsoftilla on se tällä hetkellä edistyneen työkalu graafisten käyttöliittymien kehittymiseen, niin yritetään katsoa sitä uusinta uutta laitetta nyt sitten, vaikka tavallaan olisi ihan tietysti hyvä käyttää vaikka jotain ihan vapaata softaakin. Mutta sitten voi joku muu tulla esittelemään vaikka jonkun vapaan versio samoista työkaluista. Ja ohjelmointikielenä tulee olemaan nyt se C-sharp, eli mikä kirjoitetaan C-risuaita. Ja on nyt tämä Microsoftin kehittämä kieli. Ei pitäisi olla kauhean kummonen, jos te olette Java-kurssit käynyt, niin tähän on aika helppo hyvätä, tai osaatte C++:aa tai jotain vastaavaa. Niin ei hirveästi näistä eroa. Niin minulla on tänään tarkoitus tämän yleisen kurssin sälän jälkeen kertoa vähän niin kuin ihan perusteita, minkälaista tämä C-sharp on. Niin pääsette siitä jyvälle. Otetaan tämmöinen niin kuin easy-lasku tähän kurssiin ja mennään sitten vasta tavallaan loppuviikosta ja ensi viikolla kunnolla tänne graafisiin käyttöliittymiin. Niin tänään opetellaan vähän C-sharpia ja katsotaan, miten sillä tehdään olioita. Ja yksi päätavoite, mitä Vesa just on halunnut aikaisempinakin vuosina tällä kurssilla tavoitella, on tämmöinen komponenttipohjainen ohjelmointi. Tavallaan lappalaisen Vesa on toivonut, että tämän kurssin nimi olisikin komponenttiohjelmointi eikä graafiset käyttöliittymät. Tarkoittaa sitä, että kun me tehdään graafisiin käyttöliittymiin joku ohjelma, niin se pyrittäisiin koostamaan tämmöistä hyvin yleiskäyttöistä komponenteista. Voidaan ottaa muiden tekemiä komponentteja sillä käyttöön ja tuotetaan itse semmoisia, mitä voidaan antaa muille käyttöön. Ettei tehdä semmoista kertakäyttöistä koodia. Vaan tavallaan kaikille kelpaavaa tavaraa. Ja tähän kurssiin, kun liittyy sitten harjoitustyö, niin siellä olennaisesti sitten oletetaan, että te osaatte tehdä tämmöisiä komponentteja. Siinä pitää olla siinä teidän harjoitustyössä ainakin joku yksi tämmöinen järkevä yleiskäyttöinen komponentti. Palataan siihen vielä myöhemmin tarkemmin. Eli sekä niin kuin graafisia käyttöliittymiä että komponentteja, nämä toimii hyvin synkässä keskenään. Eli pyritään siihen, että te opitte tällä kurssilla tuottamaan tämmöisiä omia komponentteja ja ymmärrätte, miten tehdään ohjelma, joka toimii tämmöisessä tapahtumapohjaisessa ympäristössä. Eli jos te nyt ollut vain ohjelmointi ykköselle ja ohjelmointi kakkoselle, että olette oppinut sen, että ohjelma alkaa tosta, siinä kohtaa koodia ja se päättyy tonne. Ja nyt kun tehdään tapahtumapohjasta, niin siellä pompitaankin ihan mistä vaan, mihin vaan päin sitä ohjelmaa. Se on vähän erilaista. Se on tämän graafisen käyttöliittymän ihan ydin, että tulee tapahtumia, joiden mukaan ohjelma etenee. Tuohon kun päästään, niin hyvä homma. Tuommoiset kun oppii tekemään, niin pääsee kurssista läpi. Periaatteessa tämmöisiä pakollisia esitietoja ei ole muuta kuin ohjelmointi 2 ja tietysti sitten ohjelmointi 1 sillä pohjalla. Onko täällä joku, joka ei ole ohjelmointi 2 käynyt? Hyvä. Koska siis niin kuin suomeksi sanottuna tämä esitieto tarkoittaa sitä, että teidän pitää osata ohjelmoida jo, kun te tulette tälle kurssille. Jos ette osaa, niin sitten tästä ette selviä. Että mä en niin kuin ohjelmointia sinänsä en opeta teille, että se pitää olla jollakin tavalla hanskassa. Jos se ei ole vielä hyvin, niin se paranee kyllä tässä, koska nyt tällä kurssilla tehdään töitä niin kuin kaikilla lappalaisen Vesan ohjelmointikurssilla, niin mä tuuppaan teille hirveän määrän demotehtäviä tehtäväksi joka viikko. Ja sitten harjoitustyö on massiivinen pökäle, joka pitää tuottaa, että kurssista pääsee läpi, jos tekee töitä, jos se ei tee, niin ei pääse. Tekemällä oppii nämä hommat. Tehdään ei ole oikein mitään oikotietoa. Ja nyt Vesa on perinteisesti, se on pitänyt tällä kurssilla harjoitustyötä, sitten sillä on ollut demoja ja pääteohjauksia ja niin poispäin. Mulla on kaikki nämä tässä, mutta mä en järjestä tenttiä. Vesa on pitänyt myös tentti. Mä oon ollut monta vuotta sitä mieltä, että tämän tyyppisiä asioita ei voi tentissä kunnolla testata. Ellei se ole joku näyttökokeen tyyppinen tai joku tämmöinen. Täällä ei tule olemaan tenttiä. Että siellä Korpissa lukee kurssin sivulla, että siellä on jotain tenttiaikoja ja muuten, niin ne koskee lähinnä niitä, jotka on ollut aikaisemmin tällä kurssilla, niin kuin Vesan kurssilla, niin ne voi siellä yrittää vielä niin kuin tehdä viimeistelyä niihin kurssiversioihin. Mutta tästä kurssista ei tule tenttiä. Eli tällä kurssilla suoriudutaan sillä tavalla, että teette pakollisia demotehtäviä, Ne, jotka ovat olleet VVV-sovelluksessa keväällä, niin siellä puhuttiin viikkotehtävistä, niin tämä näytön demotehtävä on käytännössä sama asia. Eli viikoittain tulee satsitehtäviä, jotka pitää tehdä, tai ainakin tietty osa niistä. Sitten niiden perusteella saadaan arvosanaa. Sitten siihen tulee pakollinen harjoitustyö. Katsotaan sitä kaikista tarkemmin. Sitten tuossa kurssi alkaa olla vähän niin kuin kunnolla vauhissa, osataan jotain ja muuta, niin mä siinä vaiheessa sitten tarkennan, että mitä tuossa harjoitustyössä pitää tehdä. Ja sitten mahdollisesti tuo kurssin loppupuolella esitelmä johonkin aiheeseen, kurssin aihealueeseen liittyvästä jutusta. Niin näillä saa kurssin suoritettua. Katsotaan noita tuosta vielä kohta. Kirjallisuutta ei sinänsä ole paperilla jaossa mitään. Vesa tykkäsi jakaa paperilla kaikenlaista. Mä en suostu jakamaan paperilla mitään. Jos te haluatte paperille jotain, niin tulostatte itse. Ja kaikki matsku on niin kuin verkossa. Ei ole olemassa mitään omaa monistetta, muuta kuin noita Vesan aikoinaan Delfille kirjoittama Delfi-peruskurssi, jossa on graafisen käyttöliittymäohjelmat opetettu Delfille. Tämä on edelleen hyvä matsku. Tätäkin voitte lukea, vaikka me käytetäänkin nyt Microsoftin työkalua ja C-Sharpia. Kaikki periaatteet, kaikki on niin kuin ihan samaa mitä täällä. Kieli on vaan vähän eri, mutta ero on aika pientä. Tätä voi lukea edelleen. Erittäin hyvä matsku. Ja sitten on vanhempi Windows-ohjelmointi C-kielellä. Voitte sitä katsoa kuriositeettina, että minkälaista se on ollut joskus tämä Windows-ohjelmointi. Kiittäkää onnenne, että te ollut täällä 90-luvun loppupuolella. Tämä olisi aivan hirveitä verrattuna siihen, kuinka helppoa tämä nykypäivänä on. Muistan itse yrittäneeni tai tehneeni GKOta aikanaan niin kuin tuolla tavalla. Se oli kyllä niin vaivalloista, että käykää tutkimassa. Mä voin ehkä jossain vaiheessa näyttää tuota, jos tulee hyvä hetki. Ja sitten olio-ohjelmointi ja C++ on sitten kanssa hyvä matsku, jos on olio-ohjelmointi vähän ruosteessa, niin sitä voi luostella. Mutta tuolla Delphi-peruskurssilla pääsee hyvin alkuun ja sitten verkkohan on täynnä. Täynnä tähän liittyvää materiaalia. Voi lukea suoraan kaikkia Microsoftin tutoriaaleja, C-Sharpiin liittyen ja monia muita. Ei kannata kirjoittaa uudestaan. Te kaikki osaatte kuitenkin englantia, niin mun ei kannata ruveta kääntämään niitä sanasta sanaa teille erikseen. Ihan samanlaista kamaa. Että kaikkia tämmöistä, mitä valmiina verkosta löytyy, niin käytetään nyt. Toki voi ostaa jonkun kirjan. Itse asiassa mä unohdin ottaa, mulla olisi ollut yksi kirja tuolla ylhäällä semmoinen. Mikähän sen nimi nyt oli? Tämmöinen kuitenkin Java-ohjelmoijalle tarkoitettu, että kuinka Javasta siirrytään C-Sharpiin. Siinä on tämän kielen peruskamat ja graafista käyttöliittymästä myös jotain. Mä voin tuossa vaikka ensi kerralla, niin voitte vilkaista. Mä en osaa sanoa, onko se mitenkään erityisen hyvä kirja, mutta vastaavia on kaupat täynnä. Että jos haluaa jonkun manuaaliaiheeseen sitten ostaa, niin sieltä vaan. Ja se kirja on aina joskus kiva siinä vieressä. Siitä on vaan hankalampi hakea kuin verkostoja digitaalisella systeemillä. Joo, no mä oon just tätä käyttänyt, mikä Microsoftilla löytyy. Niin. Ja siellä on kaikki tietoja ihan hyvät esimerkit silleen, että niillä pärjää kyllä. Kunhan on se perusohjelmointitaito siellä taustalla, että ei tarvitse sitä niin kuin nollasta ottaa. Joo, ja ilmoittautuminen Korpin kautta niin kuin aina ennenkin. Näkyy olevan 85 henkeä täällä. Se tarkoittaa, että tulee aika paljon tarkistamista teidän tehtävissä. Olettaen, että kaikki jaksaa kurssin loppuun asti, mutta käytäntö on osoittanut, että meillä kurssilla tietysti ei kaikki jaksa. Täällä taitaa olla nyt joku 50 henkeä salissa. Ainakin äsken laskin joku 40 ja sitten muutamia tuli vielä. Jos ette ole tosiaan vielä ilmoittautunut, ilmoittautukaa tonne. Sitten pääsette samalla kurssin postituslistoille, niitä on kaksi kappaletta. Täällä on tämmöinen GKO10, se on tiedotuslista, mitä mä käytän. Jos tulee jotain erityistä tiedotetta, niin mä laitan sinne. Ja sitten on keskustelulista, joka on täysin vapaaseen aiheeseen liittyvään pulinaan, kaikkeen mahdolliseen. Et jos teillä on joku aiheeseen liittyvä kysymys, niin pankaa se tuonne listalle, niin kaikki muutkin näkee sitten siihen, kun joku vastaa. Joko minä tai joku teistä voi vastata, jos tietää, että minä kuitenkaan 24 tuntia vuorokaudessa päivystä postia, että jos joku muu kerkee jonkun ongelman selvittää, niin sinne vaan. Sitä voidaan aina katsoa vaikka niin tällä tavalla kurssiarvostelussa sitten vähän positiivisena että jos joku on tuolla okei, ahkerasti jaksanut opastaa muita, että se on homma hyvin hanskassa, niin antaa näkyä vaan. Jakakaa tietoa muillekin. Tosiaan luentoja on 2 kertaa viikossa. Maanantaisin keskiviikkosin. Sitten on pääteohjauksia. 3 ryhmää. Torstaisin, on se nyt jo aamu 8:00 iltapäivä 2:00. Eli siellä on käytännössä nyt varattu 2 vierekkäistä mikroluokkaa tuolla meidän käyttöön. Ja pääteohjaukset toimii nyt sillä tavalla, että siellä on enemmän tai vähemmän mä oon laatinut teille jotain sellaisia tehtäviä, mikä liittyy siihen, mitä just niin kuin esimerkiksi tällä viikolla nyt on käsitellään luennolla. Sitten voi tulla sinne harjoittelemaan niille tehtäville. Sillä, että minä olen siellä ohjaamassa paikalla vastaavassa kysymyksiä, jos tulee jotain ongelmaa. Mutta nämä ei ole millään tavalla pakollisia. Vesa on pitänyt näitä pakollisena, että minä luotan nyt siihen, että ne, jotka tietää, että tarvii ohjausta, niin ne tulee sinne. Että minä en silleen pakota. Että nämä tehtävät voi yhtä hyvin tehdä kotona. Mutta eivät ole pakollisia. Sitten demotehtävät on pakollisia. Mutta yleensä se menee sillä tavalla, että jos pääteohjaukset tekee, niin se on harjoiteltu homma, niin sitten se demotehtävä sujuu hyvin. Mutta voi tietysti kokeilla suoraan demotehtävääkin. Mutta sitten jos siinä demotehtävässä tulee joku kymysys, joka selviäisi pääteohjauksen tekemällä ja multa kysytään sitä, niin mä ohjaan aina suoraan, että teepä se pääteohjaus siihen liittyy. Aina ensimmäisenä. Ja rupeaa kertomaan samaa asiaa uudestaan sitten erikseen. Ja tuolla pääteohjauksessa voi siellä vähän demoihinkin liittyen, demotehtäviin liittyenkin kysyä jotain apua, mutta varsinaisesti mä en niin kuin käystä pitää rupea neuvomaan, että miten ne demotehtävät tehdään. Niistä teidän pitäisi pyrkiä selviämään itse. Tuossa on noin varatut tentit, niin nyt meitä niinkään koske tällä kurssilla. Tarkoitus olisi, yleensä kaikki kurssit, mitä minä olen pitänyt, niin yleensä on tehty aina semmoiset, mitä voi tehdä myös etänä sitten. Tähän ei ole virallisesti tähän GKH ollutkaan mitään sellaista etäopiskelumahista, mutta katsotaan nyt, minkälaista matskua tässä saadaan aikaiseksi. Multa saadaan luennot talteen. Vesalta on hyvät luennot aikaisemmalta kerralta, kun hän on tätä kurssia pitänyt. Niin materiaalia silleen löytyisi. Niin ehkä keväällä tehdään sitten joku tämmöinen ohjeistus, minkä mukaan tätä voi sitten tehdä itsenäisesti milloin vaan. Mutta se on nyt vähän tälleen kysymysmerkkinä vielä, että sen näkee sitten keväällä. Että älkää luottako siihen, että tuosta tulee ainakaan mitenkään helppo tapa tehdä tätä kurssia. Kyllä siinä on helpompi tehdä tälleen kohtuullisen tiukalla aikataululla. Sitten jos itse määräätte aikataulua, niin se on aina tuppaa vähän. Ainakin minun näkökulmasta näyttää siltä, että se aina sitten lipsuu ja sitten hommat venyy vuositolkulla. Että nyt se on hyvä saada tämä kurssipakettiin. Koska taas seuraavasta kerrasta, milloin tätä luennoidaan, ei ole mitään tietoa. Että todennäköisesti ei vuoden päästä vielä, vaan sitten ehkä 2 vuoden päästä. Ja kuka pitää. Tosiaan luentovideot tulee talteen, niin kuin kurssilla aikaisemminkin. Samaten tulee äänite. Olettaen, että tekniikka toimii joskus. Joskus aina käy jotain, että sitten joku luento ei onnistu. Että älkää luottako siihen, että kaikki enää menee putkeen. Sitten sitä luentoa uudestaan tee, jos jostain sitä jää pieleen. Joo. Pääteohjauksia. Eli tällä viikolla on ensimmäiset pääteohjaukset, ne on heti torstaina. Noista tuolla jotakin erikoista, ei sen kummempaa. Tosiaan voi tehdä myös ihan itsekseen kotona tai milloin tykkää. Mutta täällä tämä välineistö, mitä me käytetään, eli se on Visual Studio 2010, niin se löytyy nyt varmasti asennettuna näistä luokista, missä nämä pääteohjaukset on, eli Soviet ja Finland. Ja jos te haluatte kotia ton sama ohjelma, niin se löytyy MSDNA-asta. Saatte sen. Teillä pitäisi ainakin meidän itse tiedekunnan opiskelijoilla olla tunnukset sinne. Saatte sen ilmaiseksi. Joo. No niin, sillä pärjää kaikki. Tai jos ei sieltä löydy, niin sitten mun mielestä meidän toi mikrotuki pystyy antamaan sen tunnerin kyllä sitten, millä sen saa sieltä. Et jos joku ei sitä sieltä saa, niin kyselee multa sen perään paremmin, niin katsotaan sitten, mitä siihen pitää säätää vielä. Mutta ei tarvi, ei kannata ostaa. Jaa, luultavasti kyllä. Valitettavasti en tunne sitä niin tarkkaan, mutta en mä usko, että siinä ei mitään niin ihmeellistä eroa on. Se täysversio sisältää varmaan niin paljon ylimääräistä, mitä me ei täällä tarvitakaan, että se voi olla, se Expressi voi olla paljon kevyempi ainakin. Että luultavasti passaa. Että mulla on nyt 2010 itsellä asennettu, enkä kokeillut yhtään ainutta Visual Studio aikaisemmin, paitsi 90-luvulla joskus viimeksi. Mulla on tämmöinen käppi siinä versiosta, en osaa sanoa, että mikä on joku vanhempi versio, että miten se vertautuu tähän, mutta käsittääkseni ainakin kun 2008kin toimii ihan hyvin, että siinä pitäisi niin hirveitä eroja olla. Jossain pikkujutuissa ominaisuuksissa voi olla jotain, mutta ei ne oleellisia. Sitten Vesalla oli ainakin aikaisemmin, että näihin mikroluokkiin sai, jos oli hyvin hyvät perustelut, niin sai tunnuksen sillä tavalla, että pystyy etänä käyttämään mikroluokan konetta. Jos ei pysty kotona sitten käyttämään näitä välineitä, niin sekin sitten onnistuu. Jos joku tarvii tämmöisen, niin pistäkää mulle postia tästä, niin mä selvitän vielä tarkemmin, miten se saadaan aikaiseksi. Eli ihan tämmöisellä, en tiedä onko teille kuinka tuttuja, mutta nämä Microsoftin Remote Desktopilla pystyy käyttämään etänä koneetta. Eli tässä näkyy nyt niin kuin mun työkoneen näkymä, mitä siellä on näytöllä tällä hetkellä. Koska sinne on asennettu Visual Studio, niin mä näytän kaikki Visual Studio jutut sieltä tämän kautta. Ja muut jutut pyörii tällä koneella, tällä mopolla, mikä on tässä luokassa. Joo, nyt on jotain muuta vielä. Niin sitten harjoitukset ja demot. Eli niitä nyt on, se on vähän aukeetta paljonko. Sanotaan nyt ainakin 10 viikkoa. Riippuu nyt kauan, kun mulla menee aikaa tässä, kun mä luennoin teille näitä juttuja. Ja sitten kuinka moni teistä tulee kanssa luennoimaan jotain, koska jos te tuutte luennoimaan jostakin aiheesta, niin siitä aiheesta olisi hyvä sitten pystyä laatimaan kanssa jonkinnäköiset tehtävät sitten muille. Et se, joka luennoi, sen ei tarvitse niitä tehtäviä tehdä. Se voi olla, että se riittää, että se laatii. Ja mä autan siinä sitten tarvittaessa. Mutta joka tapauksessa ainakin 10 kertaa on nyt demoja. Ja ne on pakollisia. Palautetaan viikoittain web-lomakkeelle, jota ei ole vielä olemassa tuolla, se tulee tuonne, mä pistän sen loppuviikosta tuonne paikalle. Eli niin kuin tämän viikon demot, tehtävät ei ole vielä julkaistu, mä julkaisen ne huomenna, mä vielä pikkasen hienosäädän niitä, ne on periaatteessa valmiit, mutta huomenna saatte, kerkeette kyllä hyvin tehdä. Niin ensi maanantaihin kello 13 mennessä pitää olla valmiita. Mä laitan tänne vähän tarkennusta vielä minkälaisessa muodossa, mutta käytännössä tarkoittaa, että zippipaketissa kaikki koodi, joka tehtävä omassa kansiossa ja niin poispäin tälleen siistissä rakenteessa. Mä speksaan sen tuonne vielä tässä tämän viikon aikana. Palautatte tehtävät tai niiden vastaukset. Myöhästyneet ei passaa. Pitää olla ajoissa. Hyvällä tuurilla voi myöhästyä 5 minuuttia. Mä en välttämättä pistä sitä lomaketta kiivasta kuin 50 yli, mutta kuitenkin. Ja joka viikko on pakko tehdä osa tehtävistä. Pois lukien se, että muutaman viikon saa olla niin kuin kokonaan poissa, ettei tee mitään. Mutta se vaikuttaa arvosanaan heti, jos on poissa. Käytännössä nämä on niin kuin joka viikko tenttitehtäviä. Kaikki pitää pyrkiä tekemään. Eli vähintään 25% joka kerta ja läpipääsyyn riittää 50%. Ja tämä on nyt se, mikä ainakin riittää. Kun kurssi etenee, niin mä sitten loppupäässä tarkennan vielä tätä. Todennäköisesti vähän vähempikin riittää. Mutta tässä on nyt niin kuin tavallaan nämä suoritusrajat on pistetty sille maksimiin, että tällä ihan varmasti saa sen, mitä mä nyt lupaan. 50% saa ainakin sen ykkösen arvosanaksi. Olettaa, että sitten tekee myös kunnollisen harjoitustyön. Mutta todennäköisesti sieltä riittää vähän vähempi. Mutta katsotaan sitten kurssin lopussa, että mihin se raja jää. Ja 5 saa, kun tekee kaikki. mutta siihenkin todennäköisesti riittää myöhemmin ehkä pikkasen vähempi. Saa nähdä nyt, jos näyttää, että tehtävät on helppoja ja siellä melkein kaikki tekee kaikki, niin ei siihen riitä sitten kuin se kaikki. Että katsotaan, minkälaisia tehtäviä mä saan laadittua. Ja muut arvosanat tulee sitten sopivalla skaalalla tästä väliltä. Ihan demosuoritusprosentin mukaan. Plus, että sitten kun demoja on tehty tietty määrä, tavallaan niistä saa arvosanan, niin sitten tehdään kurssiin harjoitustyö. Niin se harjoitustyö vaikuttaa sitten kanssa arvosanaan. Jos se on ihan surkea, niin se laskee sitä. Jos olette vitosen eestä tehnyt demotehtäviä, niin teette surkea harjoitustyö, niin ette te vitosta saa. Mutta toisaalta, jos teette nelosen eestä tehtäviä, että teette tosi hyvä harjoitustyö, niin te saatte se vitosen sitten kuitenkin. Sillä voi myös nostaa. Et se on nyt vielä vähän auki, että paljonko, mutta todennäköisesti plus minus yksi. Tai sitten nolla, että se harjoitus ei vaikuta mitään. Siihen tulee suoraan tuon demosuoritusten mukaan se arvosana. Joo. Mä arvasin, että joku kysyy tätä. Mun pitää vähän miettiä tätä vielä, koska se on sitten... Mulla voi olla hirvittävän hankala tarkistaa niitä, mutta todennäköisesti saa tehdä muullakin. Mutta älkää nyt heti ruvetko tekemään mitään massiivista ihan sillä, että jollakin ihan eksoottisilla välineillä ja ilman kunnon tehtäväantoa vielä. Odotellaan nyt ainakin tämä kuukausi, mä annan sitten tarkemmat ohjeet. Mutta kyllä käsittääkseni saapi tehdä sitten vaikka Linux-ympäristöä jollakin tai jotain muuta. Katsotaan, pitääkö sitä rajata vai ei. Mutta näin niin todennäköisesti saa tehdä halutulla välineellä. Tähän tukee hyvin sitä, että jos valkkaa jonkun mielenkiintoisen ympäristön ja välineen harjoitustyön tekemisen, sitten voi saa sen luennonkin vaikka piettyä aika hyvin, koska siinä on pakko vähän opetella enemmän. Ja sillä luennolla saa sitten numeroa vielä ylöspäin. Mitäs niistä demoista vielä? Eli nyt sitten hyväksytty tehtävä siellä, jos te palautatte tavallaan niin kaikki tehtävät tehdyksi, mutta ne ei oikeasti toimi mikään, että te sieltä saa niin yhtään niin prosentteja. Ne pitää olla toimivia. Nytkö se loppui? Ei, kyllä se vielä kuuluu. Pätkikö se vaan? Väittää se vielä, että 4 tuntia mukaan kestää, mutta tämä laskuri on vähän tämmöinen, että se voi hyvin loppua. Jännitetään. Se tehtävä pitää olla periaatteessa toimiva ja silleen niin kuin järkevästi tehty. Jos mä opetan täällä nyt jonkun tietyn tavan, että miten näitä tehdään, käytetään komponenttia tai jotain muuta, niin se pitää olla sitten vähän niin kuin siihen tapaan tehty, eikä silleen, että siellä on 100 000 ifiä peräkkäin, joka tekee sen saman asian. Sellaisia niin kuin järjettömiä, mutta toimivia ratkaisuja ei hyväksy. Pitää olla joku tolkku siinä, tai hyvä perustelu sitten. Että yritelmistä ei periaatteessa saa, mutta tosin jos on oikein hyvä, että siellä on vain joku pikkuvika, niin kyllä sitten saa pisteitä. Ja todennäköisesti voi saada melkein jopa ne täydet. Katsotaan sitten tehtäväkohtaisesti, mutta ihan semmoista, että missä ei oikein mitään, niin ei semmoista kannata palauttaa. Mieluummin älkää palautakaan, koska mä joudun näitä tarkistamaan kuitenkin. Mä totean vaan, että hän ei sitten toiminut, että hän meni vaan turhaa aikaa katsoa sitä. Ja saatte tehdä niin kuin tavallaan ryhminä tai pareina, lyödä päitä yhteen, tehdä niin kuin kimpassa tehtäviä, mutta jokainen palauttaa oman version kuitenkin. Kimppaversiota ei oteta vastaan, koska se on liian vaikea hanselata sitä, että onko siinä toinen oikeasti tehnyt jotain ja toinen tehnyt kaikki. Että onko siinä vaan niin joku siivellä mukana vai muuta. Niin kaikki tekee aina oman version. Selkeästi silleen oman. Mä tarkistelen näitä jollakin sopivalla softalla, että onko siellä nyt liian identtisiä vastauksia ja muuta. Ja katson niitä muutenkin. Että näyttääkö, että siellä on kopioitu vanhoja tai muuta, niin ei nekään passaa. Ja sitten kun teiltä tulee nyt hyvä satsi, erilaisia vastauksia demotehtäviin. Mä en välttämättä itse todennäköisesti en mitään mallivastauksia teekään, vaan valkkaan teiltä sitten aina jonkun hyvää ja voidaan sitä katsoa sitten vähän läpi, että miten se on tehty ja niin poispäin. Niin kaikki vastaukset pannaan tänne sivustolle silleen, että kaikki pääsee katsomaan sitten, miten kukakin on tehnyt. Mutta laitetaan siis sillä tavalla, että te pääsette, mutta kukaan muu ei pääse. Mä laitan ne sen verran kurssin yhteisen salasanan taakse. Sitten voitte matkia muiden ratkaisuista tai katsoa sitten mallia, että miten ei olisi tehnyt tehdä ihan kummin päin vaan. Mutta kaikki matsku, mitä palautatte, niin pistetään tonne. Et se toimii myös toivottavasti semmoisena vähän pienenä itsesensuurina, että palauta sitten mulle ihan tuupaa, että, koska tiedät, että kaikki muutkin pääsee sen katsomaan. Mutta teidän on totuttava siihen, että teidän koodia lukee ja muutkin kuin pelkkä opettaja. Et jos te joskus olette jossain töissä ja koodat, niin siellä on monta muutakin, joka sitten vanaa tai ylistää sitä teidän koodia. Et monta silmää niitä kattoja yrittää ymmärtää niitä. Että laitetaan ne sinne tavallaan tämmöisessä opiskelumaksussa. Se on ihan hyvä, kun on viikon tehtävät tullut ja mä oon tarkastanut ja laitan ne sinne näkyviin ja voitte sieltä sitten katsella. Jos jotakin ette osannut, niin kyllä sieltä löytyy joku versio aina, mistä te pääsette hyvälle, että miten se piti tehdä. Ja löytyy monta erilaistakin vielä. Että niistä oppii sitten. Tietysti parhaiten oppii, kun itse tekee. Herääkö näistä nyt tässä vaiheessa jotakin kymysyksiä? Mä päivitän tuonne sitä lomaketta ja kaikkea muuta sitten tässä kurssin mittaan. Ja huomenna julkaisen tehtävät ensimmäiset. Joskus ehkä puolen päivän maissa. Ensimmäiset tehtävät pitäisi olla semmoisen, että ne menee ihan teidän periaatteessa vanhalla osaamisella. Ne on käytännössä samoja tehtäviä, mitä olette tehneet ohjelmointi kakkosella, mutta ne vaan tehdään nyt tänne C-sharppimaailmaa, että kunhan osaatte vähän vaan muuttaa ne uudelle kielelle ja silleen, niin pitäisi sujua. Ja kannattaa nyt tehdä varmasti kaikki tällä ekalla viikolla heti, niin saatte arvokkaita pisteitä. Tosiaan sitten tuo harjoitustyö, se on demojen lisäksi pakollinen. Kuten varmaan huomasitte, niin kurssin koko on 6 opintopistettä. Ja mä pidin keväällä www-sovellukset ja siinä oli tämmöisiä näitä demoja vastaavia, oliko se nyt 8 vai 7 viikkoa. Ja täällä on muutama viikko niitä lisää, mutta kurssissa on kuitenkin 2 opintopistettä enemmän pisteitä. Tarkoittaa, että sinne harjoitustyölle jää monta kymmentä tuntia vielä aikaa tehdä, jos muuten suurin piirtein kurssit olisi jollakin tavalla samanmittaisia. Niin se harjoitustyö on ihan vaativa. Ja mä nyt tarkennan tähän sitten vaatimukset myöhemmin, mutta voitte jo tässä vaiheessa tutkia, että mitä aiempina vuosina on Vesa vaatinut. Täällä on pitkä ohjeistus siitä, että mitä sen pitää sisältää sen työ ja niin poispäin. Ominaisuuksia ja dokumentointia ja näin poispäin. Kaikkea välttämättä, mitä täällä on, niin ei vaadita nyt. Mutta ainakin se komponentti, joku järkevä komponentti siellä pitää olla ja jotain muuta. Mutta voitte vaikka tässä vaiheessa heti lukasta tämän, mutta älkää nyt tämän mukaan rupeatko vielä mitään tekemään. Yksin tämäkin. Tämä vastaa taas käytännössä osittain tenttiä, niin kaikki tekee itse. Toki erityisesti tässä harjoitustyön yhteydessä tässä kannattaa pistää joku tämmöinen aivoriihi pystyyn. Jos on pari kaveria, jotka on samalla kurssilla, niin ilman muuta tehkää silleen niin kuin neuvokaa toisiaan, että ehkä vähän niin kuin yhdessä. Samat ongelmat kaikilla on, mutta kaikki ottaa jonkun ihan eri aiheen vaan sitten. Kaikki tekee oman jutun. Mutta se on, minä olen itse oppinut ohjelmointiongelmista ja muistan sen, että yleensä se auttaa, kun selittää ongelmansa kaverille. Ja sitten todennäköisesti ratkee jo siinä selittäessä. Se auttaa, että se kaveri on vaan siinä niin kuin apuna. Sen ei täytyy välttämättä sanoa mitään muuta kuin joo. Kun selitätte sen ohjelmointiongelman sille kaverille, niin se selkeenee omassakin päässä siinä vaiheessa ja todennäköisesti ratkee sitten. Jos se ei ratkee, niin sitten sille kaverille voi tulla sitä ihan niin kuin kunnon vinkkiäkin siihen, mutta silleen kannattaa käyttää yhdistettyjä päitä. Joo. Periaatteessa joo, täällä on vanhatkin työt on aina se on täällä Wikissä, taitaa olla linkitetty niitä vanhoja jollakin sivulla, onkohan tuolla. Mutta niin, ei se ole kyllä toinen sivu, mutta kyllä ne on kaikki täällä nähtävillä. Onko sulla mielessä joku, että haluaisit jonnekin firmalle tehdä tai jotain, että sitä ei saisi? Voi se osittain olla ehkä semmoinen, että sitä ei täytyy julkistaa, mutta siinä on vähintään se komponentti, joka vaaditaan. Se pitäisi olla semmoinen, mitä pystyisi sitten kaikki muutkin hyödyntämään, että se pitäisi ainakin julkaista. Näin mä näkisin tällä hetkellä sen, että muuten voisi periaatteessa olla jotain salaista kikkamaa, mutta jos on hyvä komponentti, se tuskin tarvii olla mitään salaista. Tai nyt tee sitten jotain. Jos se tekee jotain liian spesifiä, niin ei se ole sitä julkistamiskelpoinen muutenkaan, ettei sitä kukaan muu voi kuitenkin käyttää. Joo. No niin, eli missähän ne vanhat nyt sitten oli täällä? Koneen luennot. Autolaskurikokoa, yleisiä harjoitustöitä. No niin, no tässä on yksi esimerkki, mitä Vesa monesti käyttää. Miten oletteko nähnyt tämä, millä se piirtelee näytölle? Eli semmoinen ohjelma, joka voi aktivoida tästä lennosta, ja sitten mä voin piirtää hiirillä tähän näytölle ihan mitä vaan, ja se voi tallentaa vaikka sen piirroksen ja niin poispäin. Tämä on tämmöinen oikein niin fiksusta päästä oleva. Mutta siis se voi periaatteessa olla ihan mitä vaan, ei se niin kuin tarkoita, että sen pitää olla jotain näin hyödyllistä. Se voi olla vaikka peli, joku yksinkertainen peli. Tärkeintä, että sinne voidaan keksiä se joku järkevä komponentti, mitä voisi ehkä joku muukin käyttää. Että ei sen tarvitse olla mitään massiivista. Yksi harjoitustyö oli joku semmoinen hyödyllinen komponentti, tämmöinen, joka osaa tallentaa niin kuin Graphissa käytettiin tuossa erilaisia ikkunoita ja muuta, niin se osaa automaattisesti tallentaa se ikkuna niin kuin tavallaan sen paikan ja asetukset ja muut niin kuin tiedostoon. Se oli komponenttina. Ei täytyy kun heittää se pelikentällä, niin se hoituu. Tavallaan käyttöliittymä osaa tallentaa sitä itsenä. Sekin oli tämmöinen aika niin kuin nerokas idea. Ei tiedä tarvitse mitään näin nerokkaita keksiä. Teillä voi olla vaikka joku sen tyyne, että joku pelikorttikomponentti tai jotain muuta. Paitsi että pelikorttikomponentti meillä taitaa tulla muutenkin täällä vastaan myöhemmin, mutta jotain tämän tyylistä. Ei tarvi olla mikään tämmöinen niin kuin myyntikelpoinen ohjelma eikä mitään niin hienoa. Mutta tämä Draw Anywhere on aika hyvä tällainen. Sehän tosiaan ne vanhat nyt olikaan. Katsotaan tuolta vielä. Midjyfi kautta Vesan kautta. Kurssit. Saattaa olla tuo. Eipäs ole toi kanssa. Otas vielä. Täällä on harjoitustyö, malliharjoitustyö. Niin, Vesällä on ollut aikaisemmin tämmöinen malliaihe. VespaCAD, AutoCADin pahin kilpailija. Kuulostaa ihan massiiviselta. Tuosta. No, ja niin, eipä toimi sitten tietenkään. Niitä ei meinaa montaa kyllä täällä ole. Että tää, ainakin viimeksi, kun tämä kurssi on, niitä ei ole tehty kuin ihan muutama työ. Joo, niin oli. Se on viimeksi käynyt Vesa ei kerennyt luennoimaan kursseja kunnolla, niin se oli vähän tämmöinen erilainen versio tästä kurssista. Minäpä kaivelen ne jossain vaiheessa täältä. Pistän postia listalle sitten, mistä ne löytyy kunnolla ne kaikki vanha. Pitää linkittää myös tämä. Tätä taitaa ollakin itse asiassa linkitetty tämä edellinen kerta, kun tämä on pietty, niin tänne etusivulle. Niin löytyy tuota matskua. Matskua, joo, GK2008. Siitä löytyy esimerkiksi, mitä on keskusteltu komponenteista ja muista, niin niitä kannattaa kaikkia näitä selailla. Siellä on varmasti kaikkein hyödyllistä informaatiota. Joo, eli siellä oli harjoitustyö, olikohan siinä nyt. Siinä ei ollut mitään sen kummempaa. Muuten kuin lähinnä sillä saadaan vaatimukset vaan jossain vaiheessa kasaan, niin sitten jos tekee hyvän työn, niin se nostaa numeroa, jos tekee huonoa, niin se laskee arvosana. Kannattaa muistaa tässä sitten, että se voi laskea hyväksytyn demosuorituksen, niin semmoisesti sitten kurssi ei mene läpi, jos se on liian huono se harkka. Että jos demoja tekee ykkösen este, niin sitten pitää tehdä sen verran hyvä harkka, että se ei ainakaan laske arvosana, että saa sen ykkösen. Mutta mä määrittelen ne kaikki asiat, mitä sinne pitää sinne työssä sitten olla, että se pääsee yleensä läpi, että se saa niin kuin tavallaan pudottaa arvosanaa ja paljon mitä pitää olla sitten enemmän, että se saa sen nolla, ja sitten mitä pitää olla, että sillä saa se korotettua. Että. Mutta käytännössä huivarimaan ylitys, niin sille ei saa plussaa ainakaan. Jos on jotakin oikein nerokasta, niin sillä saa. Mutta tämä on vaiheellista, sanotaan nyt joskus tuossa lokakuussa, ehkä lokakuun loppupuolella. Sitten voi ruveta niin kunnolla tekemään sitä harjoitustyötä, ei kannata ruveta ennen hätäilemään. Aihetta voi tietysti miettiä, mutta yritän siihen lokakuuhun mennessä saada ohjeet. Sen saa itse sitten vähän niin kuin speksata, että milloin sen palauttaa. En pistä mitään tiettyä takarajaa, että saatte sitten oma aikataulun mukaan niin kuin määrittää, että milloin sen teette. Että tuossa Vesan vanhassa harjoitustyössä siinä on ollut just, että itse saanut täsmälleen sanoa kaikki, että mihin mennessä mitäkin on valmis. Siinä aikataulussa pitää tietysti pysyä, jos siitä tippuu, niin sitten se ei ainakaan korota numeroa taas. Vähän niin kuin tämmöinen oikea ohjelmistoprojekti pienessä muodossa, että aikatauluhan niilläkin on ja siinä pitäisi pysyä. Et jos nyt syksyllä on kiirettä, niin sen voi venyttää hyvin keväälle, mutta tosiaan sitten ei niin pitkälle, koska jos ei sitä tee aktiivisesti, niin unohtuu homma. Mutta että munkin kannalta olisi paras, että teidän työt ei tule silleen niin kuin joulukuun 20. päivä 50 kappaletta, vaan että niin kun niitä tulee silleen sopivasti, niin mä kerkeen mukavasti kommentoida niitä. Ja tasaisesti riittää töitä, eikä mene koko joululoma sitten siihen Windows-ohjelmien ihmettelyyn. Mitäs vielä? Kun nyt jotakin yleisestä puolesta kysyttävää. Tuossa on mun yhteystiedot vielä. Jos jotakin kysyttävää tulee, niin nyt hihassa käytävällä tai sitten postia. Sähköpostilla saa parhaiten kiinni. Tai tuutte sitten esimerkiksi tuonne pääteohjauksiin torstaina, kun mä oon siellä sitten aina aamu 8 iltapäivä 2, niin siellä on hyvä tulla kysymään mitä vaan sitten. Se on vähän niin kuin tämmöinen vastaanottotilaisuus samalla sitten. No, sitten kun tulee jotakin, niin pistäkää tosiaan postia. Jos se on semmoinen kysymys, että se voi kiinnostaa muitakin, niin pankaa suoraan listalle. Listalle se näkyy. Tässä kello on, joo. Meillä on sopivasti 3 varttia aikaa. Jos pidetään luennot tässä nyt silleen yhteen, niin päästään ajoissa pois. Niin jos ei tuosta yleisestä puolesta mitään, niin katsellaan vähän tätä C-sharp-kieltä tähän alkuun. Jos ei tänäpän kerkeä ihan kaikkea tässä, niin jatkan torstaina vielä. Ei ole mikään pakko kerätä näitä ihan tänään vielä. Eli C-risua tässä lausutaan C-sharp. Se on ihan Microsoftin joskus 90-luvun loppupuolella jo aloittama kieli, joka on ihan tämmöinen. Kun on oliohjelmointikieli, siinä on muistaakseni pyritty vähän niin kuin ottaa parhaita paloja Javasta ja C++:sta. Java on tavallaan vähän rajoitettu C++:aan verrattuna, niin sitten C-sharpissa on kaikkea sitä tehokasta mahdollisuutta, mitä C++:ssa voi tehdä, mitä Javassa ei. Ja sitten on lisätty kaikkea pientä näppärää ja niin poispäin. Mutta tämmöinen hyvin samannäköinen kieli kuin C++ ja Java. Ja tämä on ihan tänä päivänä standardoitu kieli, ECMA-organisaatio on siitä ihan standardin vääntänyt, ihan niin kuin jostain JavaScriptista on olemassa ECMAScript-niminen standardi ja niin poispäin. Periaatteessa tätä kieltä voi käyttää muuallakin kuin Windows-ympäristössä, vaikka se sinne on niin kuin alun perin Microsoft tehnyt. Sanotaan, että se on tulkattu kieli, tarkoittaa sitä, että se ohjelma, minkä te teette, niin se ei ole valmiiksi konekielessä suoritusmuodossa siinä vaiheessa, kun se suoritetaan, vaan se lennosta muokataan siihen ympäristöön sopivaksi, missä se ajetaan. Vähän samaan tapaan kuin Javaakin. Ja tosiaan syntaksi samalla niin kuin noissa C++ ja Javassa. Kaikki muuttujat on tyypitetty, että jos on tottunut johonkin skriptikieliin, missä ei tarvitse muuttujia tyyppejä esitellä ja muuten, niin se nyt ei passaa täällä, vaan ne on pakko tyypittää. Isolla ja pienellä kirjaimella on merkitystä niin kuin noissa muissakin kielissä. Ja C-sharpissa on pelkästään olioita. Niin C++:ssakin voi kirjoittaa ilman olioita, mutta tätä esimerkiksi ei voi. Eikä Javaakaan pysty. Mä en ole itse niin hirveästi tehnyt Javalla, että mä oon itse C++-mies alun perin. No joo, ne ei oo. Mutta että voiko ohjelmaa tehdä ilman, että siellä olisi ensimmäistäkään klassia Javassa? Joo, joka tapauksessa tämä C-sharp nyt ohjaa meitä voimakkaasti olio-ohjelmointiin. Siellä ei oikein mitään muuta voi olla. Periaatteessa kaikki perustietotyypitkin on tuolla jonkun sortin olioita. Jos tarkkoja ollaan, niin eivät välttämättä, mutta käytännössä kuitenkin. Roskien kerro on automaattinen, ei tarvitse siitä välittää, että siellä kun oliot kuolee ja muuta, niin systeemi putsaa sitten muistin kyllä tarvittaessa. Siihen voi vähän itse vaikuttaa sitten tosiaan, että käyttääkö kaikkea ihan puhtaasti olioina vai ei, että meneekö kaikki tuonne Cabbage Collectionin kautta vai ei, mutta se ei ehkä ole niin tämän kurssin asia mennä niin syvälle tuohon kielen erikoisuuksiin. Kaikki muut työt pitää alustaa. Okei, saattaa olla sen näköisiä koodipätkiä, että jotain muuttuja ei alusteta, mutta se kuitenkin se alustuu jossakin vaiheessa ennen kuin sitä käytetään kunnolla. Että periaatteessa aina kun esittelette muuttuja, niin aina sinne pitää sijoittaa sitten heti jotain. Muuten sieltä tulee joku virhe. Ja tässä on sitten se ero Javaa, ja täältä löytyy osoittimet C-sharpista. Mutta niitä ei voi ihan tuosta noin vaan käyttää. Vaan sitten kun tehdään semmoista koodia, missä oikeasti näitä tarvitaan, niin se pitää merkitä niin sanotuksi unsafe-koodiksi. Se ei ole niin turvallista kuin kaikki muu, ja se käsitellään sitten vähän eri lailla siellä. Mä en tiedä, mennäänkö me täällä missään vaiheessa tuohon. Mutta jos luette jotain kielen manuaaleja ja muita, niin siellä varmaan mainitaan tämä unsafe sitten jossain vaiheessa. Mutta me ei nyt välttämättä tarvita niitä. Sitten täällä on kaikkea tämmöisiä hienoja ominaisuuksia, mitä ei välttämättä kaikissa kielissä ole. Eli voi käyttää niin ominaisuuksia, properties. Katsotaan niitä myöhemmin, mitä ne on, indeksoijia, delegaatteja. Sitten tietysti on tapahtumia, mitkä on oleellisia tähän graafiseen käyttöliittymään ja muuttujien välitystä viitteinä. Viitteet on C++ssa, mutta Javassa ei tainnut olla. Muistaakseni ei. Joo, sieltä ne taitaa puuttua. Voi olla kyllä ihan väärässä. Niin, joo, ne menee, mutta tavallinen muuttujat saako sen siihen ei saa mun mielestä kanssa suoraan viitteen. Täällä saa mitään vaan pystyä viitteenä. Jos nyt oikein muistin, niin tosiaan siellä ei näin ole. Sitten yleinen nimeämiskäytäntö. Pyrittäisiin noudattamaan tätä samaa periaatetta kuin Microsoft ja muukin tekee. Eli me tehdään joku metodi. Esimerkiksi niin sen nimi on joku T-kukkuluuruu jotain, niin siinä on se T-sana on isolla. Kukkuluuruusana on isolla ja jotain on isolla. Javassa kun se ensimmäinen merkki ei olisi isolla, vaan se olisi pienellä. Mutta täällä pistetään kaikkien sanojen alut isolla. Tämä on vaan tämmöinen konventio täällä maailmassa. Noudatetaan, jos vaan muistetaan. No, tämä C-sharp pohjautuu nyt aika vahvasti sitten tähän Microsoftin Net Frameworkiin. Ja käytännössä tällä C-sharpilla ei ole mitään tehdä ilman tätä net-frameworkia. Eli siellä on aina tämmöinen joku kirjasto oltava jonkun kielen tausta. Niin kuin Javassa on omat kirjastonsa. Kaikissa muissa C++ssa on standardikirjasto, missä on periaatteessa se kaikki millä oikeasti jotain ruvetaan saamaan aikaiseksi. Niin täällä on tämä net-frameworki. Tämän C-sharpin taustalla. Valitettavasti, tai ainakin periaatteessa toimii vaan Windows-ympäristössä. Käytännössä tähän on rakennettu jotain tämmöisiä open source klooneja, että pystyisi ajaa sitten myös näitä tätä rajapintaa käyttäviä ohjelmia muuallakin. Muistaakseni Mono on yksi tämän niminen, joka pitäisi toimia Windowsissa, Linuxissa. Ja oliko joku muukin vielä? Mutta ne ei taida, mikään näistä ei taida tukea niin kuin ihan kokonaisuudessaan tätä koko valtavaa net-frameworkia, missä on ihan hirveästi kaikenlaista. katsellaan sitten jollakin luennolla ihan erikseen, mitä kaikkea täältä löytyy. Periaatteessa tämän kuitenkin pitäisi olla NetFrameworkin silleen hyvä, että se on kielineutraali. Me nyt käytetään C-sharppia tässä ensi alkuun, mutta periaatteessa millä tahansa kielellä pitäisi pystyä ohjelmoimaan tämän komponenttikirjaston päälle. Kunhan se kieli tukee tämmöistä määritelmää kuin Common Type System, CTS, niin silloin sillä voi tehdä näitä. Ja mun mielestä nyt esimerkiksi Perlillä voi ja Pythonilla voi ja ties millä voi nykypäivänä tehdä netin päälle sitten softaa. Että jos ei C-sharp maistu, niin kaikille löytyy kyllä varmasti se mieleinen kieli sitten. Ja sitten tässä CTS on vielä tämmöinen tietty osajoukko, Common Language Specification, CLS. Että jos on semmoinen kieli, joka täyttää tämä määritykset, niin sitten pystyy tekemään näitä komponentteja sillä tavalla, että mulla voi olla Pythonilla tehty komponentti, Perlillä tehty komponentti, C++:lla tehty komponentti, C-sharpilla tehty komponentti, ja nämä kaikki toimii samassa ohjelmassa kivasti keskenään, jos ne toteuttaa tämän kielen määritelmän. Mutta voi myös tehdä sillä tavalla, että jos ei ihan noudata, että miten se komponentti tekee, niin sitten tekee vain sen komponentin, joka toimii vain C-sharpilla. Mutta totta kai tietysti kannattaa pyrkiä tuohon, että se toimii millä kielellä vaan. Et se ei olisi mitenkään ihmeellistä, että me tehdään C-sharp-ohjelma ja sitten siellä on jotain C++:lla tehtyjä kirjastoja taustalla, mitä me käytetään ihan netisti. Homma pelaa. Ja tähän NetFrameworkiin kuuluu sitten kaksi tavallaan tämmöistä kirjastoa, tai on niin kuin peruskirjasto Base Class Library ja sitten Framework Class Library, joka sisältää sitten kaiken mahdollisen. Mutta perustavarat päästään tuon Base Class Librarin kanssa hoitamaan. Ei mennä niihin nyt sen paremmin. Kaivellaan näistä tavaraa tässä sitten kurssin myötä sen mukaan, mitä tarvitaan. Tuosta löytyy linkit noihin ja sitten voi ruveta manuaalista kattoon tarkemmin, mitä ne tukee tai tarjoaa. Että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, että kaikki löytyy kirjastoista, kaikki mitä tarvitaan. Kunhan vähän vaan liimaa saadaan siihen ympärille, niin meillä on ohjelma aina valmis. Mitään kovin ihmeellisiä edätte itse toteuttaa. No, nyt miten tämä C-sharp toimii, niin se ajetaan tämmöisessä Common Language Infrastructure-ympäristössä, jossa voidaan suorittaa monia muitakin kieliä. Niin kuin just, jos halutaan antaa nettiä käyttää jollakin muulla kielellä, niin me voidaan käyttää periaatteessa mitä tahansa kieltä, kunhan siitä saadaan tämmöinen versio sitä ohjelmasta, joka pyörii tässä rajapinnassa. Tämä on ihan standardoitu kanssa ja tästä on tosiaan Mono ja Portable Net on jotain tämmöisiä open source-versioita. Eli se ohjelma tavallaan toimii tämmöisessä tietyllä tavalla määritellyssä, voiko sitä sanoa virtuaalikoneeksi vai miksi. Se on tämmöinen ympäristö, joka olisi sitten ihan sama, niin kuin on sitten Linux siellä takana vai mikä vaan. Se ohjelma saadaan pyörimään tuossa, niin se saadaan kääntymään sitten mihin ympäristöön vaan. Ja nyt tämä Microsoftin ympäristö, joka toteuttaa tavallaan tämän tämmöisen clean, niin on nimeltään Common Language Runtime, jossa ne meidän C-sharp-ohjelmat toimii. Ja kaikki ne ohjelmat, mitä ajetaan, ne on aina tämmöisessä niin sanotussa omassa hiekkalaatikossa, sandboxissa. Että jos siellä yksi ohjelma kaatuu, niin se ei kaada koko tätä systeemiä, se vaan menee se oma hiekkalaatikko menee sekaisin siinä, muut toimii ihan nätisti. Eikä tällä muutenkaan pääse sotkemaan systeemiä kovin pahasti sitten. Paitsi sitten, kun ruvetaan tekemään niitä unsafe-ohjelmia, niin sitten päästään puukottamaan pahemmin. Mutta ei vielä tiedä, tarviiko näistä nyt mitään silleen ihmeellisesti muistaa muuta kuin, että tavallaan se ohjelma, se ei ole konekielinen ohjelma sinne vaiheessa, kun se niin kuin lähdetään ajamaan, vaan se käännetään vasta just siinä lennossa. Sen ympäristön mukaan, missä se suoritetaan, että pyörii semmoisessa tietyssä virtuaalimaailmassaan siellä. Ja se ohjelma tiedä, että onko se Windowsissa tai jossain muualla. Että lennosta käännetään sitten sopivaksi. No, miltä näyttää sitten koodi? Hello world! Voitaisiin itse asiassa tuupata toisenne oikeaan ympäristöön nyt, niin käynnistetään täältä tuo Visual Studio. Täällä on Visual Studio 2010 Ultimate, en tiedä mitä eroa siinä on sitten näihin muihin versioihin, sitä saa professional versiona ja ties minä. Jotain vitkuttimia on enemmän jossakin toisessa. Täällä kun aloitetaan, niin otetaan yleensä ensimmäisenä uusi projekti, nyt jos halutaan jotain oleellista tehdä. Ja nyt jos puhutaan vaan pelkästään ihan tästä, miltä tämä C-Sharp näyttää ihan perusmuodossa, niin otetaan tämmöinen konsole-applikaatio, eli se vastaa käytännössä samaa kuin ollaan tehty ohjelmointi kakkosessa. Otetaan komentorivitä suoritettavaa ohjelmaa. Taidetaanko ohjelmointi kakkosessa tehdä nykyään jotain graafistakin jo javalla. Selvässä on jotain kirjastoja, millä saa jotain piirreltyä ja muuta tällaista. Taitaa olla. Silloin kun minä olen vastaavan kurssin käynyt, niin ei saatu mitään muuta kuin tämmöinen komentorivi-ohjelma aikaiseksi. Valkataan toi ja sitten täältä voi katsoa vähän, että mihin se tallentaa se. Tallentaa tuommoiseen MyTempDuuni.gk-kansioon ja keksitään sille joku sopiva nimi tuohon vaan. Hello World varmaan kelpaa. Sitten vaan OK. Tuossa valintavaiheessa voi palkata hirveästi, että mikä kieli se on ja niin poistaa vaikka mitä. Visual Studiolla voi tehdä kaikkea jänskää, että voitte niitä tutkailla. No se heitti siihen mulle melkein tämmöisen valmiin Hello Worldin, että näkyville, eli siellä on ylhäällä on ensin muutama tämmöinen using-lause, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että me otetaan tietystä nimiavaruudesta jotain tiettyjä asioita käyttöön. Me ei tarvita tästä näitä kuin toi ensimmäinen, jos tarvitaan sitäkään. Tämmöisessä ihan perus Hello Worldissa toi riittää. Using system. Tämä vastasi nyt suurin piirtein samaa kuin Javassa import. Niin periaatteessa voisi ajatella. Eli täällä on C-Sharpissa on kaikki ohjelmat ja muut, niin ne on aina jossain tietystä niin sanotussa nimiavaruudessa, niin tämä kertoo vaan, että mistä nimiavaruudesta me halutaan käyttää jotakin siellä olevia luokkia, metodeja. Ja nyt niin kuin tässä on tämä Hello World-ohjelma, niin tällä on heti oma tämmöinen nimiavaruus, namespace Hello World. Tämä menee tänne omaan avaruuteensa, niin sitten mä saan täällä nimetä kaikki metodit ja muut, just niin kuin mä tykkään, ei ne mene minkään muun kanssa ristiin, koska tämä on oman nimiavaruutensa sisällä. Sitten jos halutaan jossain osoittaa tähän, tässä ohjelmassa, tai tässä Hello World-nimiavaruuden alla olevaa johonkin luokkaan, tai mitä siellä sitten onkin, niin se pitää kirjoittaa tällä tavalla johonkin, että Hello World, piste sitten. Tuossa on nyt tuo programmi ja sieltä sitten joku metodi ja tällä tavalla osoitetaan tietyn nimiavaruuden alle tiettyyn juttuun. Mutta nyt kun mä lisään tänne tämän using system, niin nyt mun ei tarvitse kirjoittaa koko tavallaan tätä rimpsua, että systeemin alta joku tietty piste jotain muuta ja niin poispäin, vaan voi sen systeemin jättää sitä alusta pois. Eli tässä niin kuin näkyy oikeastaan kaksi versiota, miten tätä voi käyttää. Mä voin kirjoittaa nyt system.console.readkey, niin se kutsuu jotain tämmöistä metodia. Systeemin alta olevasta konsoleluokasta. Tämmöistä metodia kuin readkey. Tai sitten mä voin käyttää sen suoraan, että console.writeline tai console.readkey, koska mulla on tuo using system tuolla. Tavallaan tiputtaa sitä alusta sen systeemiä. Selviää vähemmällä kirjoittamisella. Tosin sitten, jos on saman nimisiä nimiavaruuksissa. Mulla on tuolla 25 eri usingia ja sitten sieltä löytyy samoja polkuja, niin sitten on pakko käyttää sitä koko polkua, että se tietää, että mikä sieltä on. Mutta niinkään kuin ei mitään konfliktia, niin tämä homma toimii ihan näin. Käytän sen tuonne vaan lisätään rivejä ja sitten mä tiedän, että meillä on joku tietty juttu sieltä jostain net-kirjastosta, mitä me halutaan käyttää silleen näppärästi, niin lisätään siihen sitten vähän tuonne using-osaa, että saadaan sen nopeammin kirjoitettua tuonne koodiin. Tuossa pitäisi olla nyt Hello World, katsotaan mitä se sanoo. F5 ajaa tän. Ja kyllä se sen suoritti, mutta se on salamaakin nopeammin. Eli se printtaa sinne jotain, mutta kun se ei jää mitään odottamaan meille. Jos halutaan, että se ohjelman suoritus pysähtyy vähäksi aikaa, niin pistetään tommonen rivi sinne. System.console.read, se jää odottamaan, että mä painan jotain näppäintä sieltä. Kyllä se Hello World siellä pelaa. Painetaan jotain, niin se loppuu. Eli tuossa on toi namespace-määritelmä, jonka alla on sitten luokka, jonka nimi nyt sitten voi olla mitä vaan me keksitäänkin. Tässä tapauksessa on vaikka tuo program. Ja sitten siellä luokan sisällä on tämmöinen metodi kuin main. Ja tämä main voi olla nyt muutamassa muodossa. Eli se voi olla niin kuin pisimmillään tämmöinen static void main string lista tai taulukko args. Eli tämä main ei palauta mitään, mutta se ottaa parametrina sitten tämmöisen args-taulukon, jossa on käytännössä parametrit, mitä sille on annettu komentoriville kutsuttuna. Kirjoitte ohjelman nimen komentoriville ja sen perään sitten eri sanoja, ne tulee tuossa arkslistauksessa. Mutta tota ei pakko sen laittaa, että se voidaan jättää pois, niin se on lyhimmillään silloin ihan vain void main ja sulut. Ja tämä voi myös palauttaa intin. Sen ei pakko palauttaa voidia, jos me halutaan, että se on myös tämmöinen komentoriohjelma, se palauttaa jonkun statuskoodin nollan tai jonkun muun numeron sen mukaan, että onnistuuko suoritus, niin sitten voidaan pistää tuohon intin. Ja nyt tämmöinen maini voi olla C-Sharp-ohjelmassa kaikissa luokissa. Mulla voi olla 10 luokkaa tuossa ja kaikissa on tämmöinen pääohjelma. Tietysti siellä on vaan sitten se yksi, mikä suoritetaan siinä vaiheessa, kun suoritetaan se ohjelma, mistä se niin oikeasti lähtee käyntiin. Niin jos meillä on tämmöinen tilanne, että meillä on useita näitä, niin se pitää sitten tuonne kääntäjäasetuksiin määrätä, että mikä se niistä on. Ja mä en itse asiassa itsekään vielä edes tiedä, miten se määrätään sinne. Selvitän sen jossain vaiheessa. Mutta periaatteessa tämmöinen maini voi olla hyvä kaikissa luokissa. Se voi olla tämmöinen testiohjelma aina. Te kirjoitatte jonkun oman luokan, niin sitten te kirjoitatte saman tien sinne mainiin ja siihen niin kuin tämmöisen pienen testin sille, että se pelaa. Ja sitten se voi kääntää ajaa suoraan sen mainin sieltä ja katsoa, että homma pelaa. Ja sitten pistää taas sen varsinaisen ohjelman käyntiin erikseen. Muistaakseni Javassa saa jotakin samankaltaista tehtyä, mutta pitääkö Javassakin määrittää se käännösvaiheessa? En muista. Mutta täällä periaatteessa nämä on aina olemassa siellä ajettavassa ohjelmassa, että periaatteessa kun se on niin kuin valmis, niin se voi myös komentariviltäkin jollakin tempulla ehkä sanoa, että mikä meini sieltä pitää ajaa. Muistaakseni näin se menee täällä. Mikä on kyllä periaatteessa voi olla joku tämmöinen tietoturvariski joskus, että joku jättää näitä meinejä johonkin olennaiseen ohjelmaan ja sitten sieltä joku yrittääkin suorittaa, niin erikseen saa sieltä pihalle jotain, mitä ei pitäisi. Kooditiedoston nimellä tai sen sisältämien luokkien muodolla tai määrällä ei ole rajoituksia, niin kuin Javassa on jotain, että sit siellä pitää olla just tietyn niminen se tiedosto, kun siellä on tietyn niminen luokka ja kaikkea muuta tällaista. Täällä ei ole mitään tämmöisiä. Periaatteessa se voi olla tiedoston nimi, kukkuluuru ja pääti ihan mitä vaan, kunhan se vaan käännetään. Kaikki pelaa. Eikä tarvitse olla mitään erillisiä hiideritiedostoja niin kuin C++ssa ja sen sellaista. Että kaikki vaan yhteen tiedostoon voidaan tuupata. Tietysti se on fiksua pistää luokkia omiinsa. Vähän jakaa tätä, mutta periaatteessa ei ole kauheasti rajoituksia tässä, että miten tuota kirjoitetaan. Mutta fiksuahan se on nimetä sillä tavalla vähän, että on tietty luokka, niin annetaan sille tiedostolle sama nimi. Sitten löydetään ne sitten ja maalaisjärkeä mukaan, ei ruveta hölmöilemään. Niin, ne voidaan ottaa erikseen, joo. Mutta se ei ole millään tavalla pakollinen. Ei. niin jotain C++ on hankala kääntää mitenkään, jos ei sulla, sulla on useampi tiedosto ja sulla ei ole headereita, niin eihän, se, eihän sitä saa kääntymään millään, koska sitä on pakko includea sitä headeria moneen paikkaan ja näin poispäin. No ei ole tietysti, mutta sitä on hankala ylläpitää sitten. No on se vähän. Mutta tässä on kuitenkin tavallaan yritetty oikaista sitä, että ei ole hirveästi tiedostoja ja muuta. Että ja pyritty pitämään tämä vielä nopeana tämä käännös. No, täällä on sitten erilaisia tietotyyppejä. Noissa ei pitäisi olla sinänsä mitään ihmeellistä, mutta mä en muista Javassa, että onko Javassa ollut erikseen pitänyt sanoa, että joku tietotyyppi, että onko se etumerkillinen vai etumerkitön. Ainakin C++ssa. Jos meillä on esimerkiksi int, niin sitten voitiin sanoa erikseen unsigned int, jos ei siihen haluta etumerkkiä mukaan, eli jos pelkästään positiivisia lukuja, näin poispäin. Joo, no täällä on sitten ihan niin kuin eri niminen tietotyyppi, sitten on se unsigned-versio. Eli jos täällä on s-pyte, niin se tarkoittaa, että se on etumerkillinen 8-bittiä, eli siihen voi pistää 0-255 numeroita. Jos on pyte, niin se on etumerkillinen, niin siinä on -127-128 ja näin poispäin. Nämä on laitettu täällä tällä tavalla. Intti ja uintti, longi, u-longi, float, double, nämä on niin kuin jossain Javassa, ei näissä sitten sinänsä muuten mitään eroa. Mutta sitten täällä on tämmöinen eksoottinen tietotyyppi kuin decimal, joka on tarkoittanut sitten tarkkaa laskentaan, että koska doublessa ja floatissa on aina näitä pyöristysvirhemahdollisuuksia ja muita, niin desimaali kiertää niitä, mutta se on sitten ilman muuta hitaampi tietotyyppi ja vie enemmän muistia. Et jos on jotain oikein nopeuskriittistä, niin ei sitä sen kannata siinä varmuuden vuoksi käyttää. Mutta jos tekee jotain tämmöistä, niin kuin pyörittelee rahaa tai muuta, niin sitten tällä desimaalilla voi laskea niitä, niin se laskee tarkasti. Toivottavasti. True ja false nyt ei ole varsinaisesti tietotyyppiä, ne on sitten noin pooliin sopivat arvot, mikä takia ne muuten nyt onkin tossa. Ja sitten on nulli ja void kanssa tämmösiä erikoisia sanoja. Nulli taisi olla myös Javassa. Ja voidi on tietysti siellä myös. Mutta näissä ei pitäisi olla mitään kummallista. Se on sama kuin Javassa, mitähän se nyt lienee. Hetkinen. Kun tuo sortti on 16 bittiä, niin oliko tuo intti nyt 32 bittiä sitten? Muistaakseni. Jostain manuskasta senkin voi tarkistaa, mutta on sillä raja kuitenkin. En muista paljonko se, mutta se on varmaan se sama kuin Javassa. Joo, ei ainakaan siellä sanottu mitään, että vaihtuisi. Ne on tässä määrätty. Inti taitaa olla 32 bittiä. Ainakin tällä on aika hyvä arvauslistossa, kun sortti on 16, niin se on 32. Josko longi sitten ja 64. Todennäköisesti näin. Riittää aika pitkälle. Tuosta löytyykin muuten itse asiassa noin linkin, sanotaankohan tuolla. Tuolla tarkemmin se. Mä en jaksanut sitä kopioida. Joo. Int 32. Vihjaa siitä, se on 32 bittinen ja 64. Joo. Tota voi katsoa myöhemmin. Sitten on. Tässä kielessä on sitten vähän erilaisia varattuja sanoja, mitä Javassa. Tässä on nyt muutama ainakin semmoinen, mitä Javassa ei ole. Kansiin noita varoa, kun rupeaa koodia kirjoittaa. Palataan osaan näistä vielä myöhemmin. Ainakin varsinkin tuohon delegeittiin ja eventtiin. Mitä näitä on? Is on sama kuin Javan instance of. Type of on vähän sama homma. Baseä me katsotaan tänään vielä. Explicit, implicit, fixed, size of. Stack alloc ja unsafe. Jos tulee jotain erikoista heriaa, niin saattaa olla huonolla tuudella joku näistä sanoista käytössä. Tosin, nyt kun täällä oli vähän se idea, että pystytään tekemään monilla eri kielillä komponentteja ja muita ja käyttää niitä ristiin, niin eri kielissä on aina eri varattuja sanoja ja muita. Jossakin on voitu käyttää vaikka sanaa implicit jossain funktion nimen. Niin täälläkin pystyy käyttämään näitä kaikkia nimiä, metodien niminä ja niin poispäin, kun pistetään vaan tuo kissahäntämerkki alkuun. Sitä voi tarvita sitten myöhemmin, kun me kutsutaan esimerkiksi jotakin semmoista jollakin muulla kielellä tehtyä jotain kirjastoa. Se nimi nyt sattuu olemaan tämmöinen, mikä täällä on varattu, niin se on pakko pystyä merkkaamaan. Että se ei olekaan nyt siinä niin kuin kielen haluamassa merkityksessä siinä koodissa. Mutta se on oikeasti sitten joku funktion nimi tai muu. Eli tuo vaan tuupataan eteen. Itse asiassa muuten tässä oli vielä. Niin kommentit jäi tuossa vielä sanoa, mutta en kopsinut tätä esimerkkiä suoraan. Eli täällä on sama kommentointi niin kuin C++ssa. Ja Javassa taisi olla ihan sama, että kautta aloittaa rivikommentti ja sitten on kautta tähtiä. Tähti kautta, jolla voi merkata monen rivin kommentteja. Plus sitten, täällä on tämmöinen vähän niin kuin Javakin kehittelee automaattisesti dokumentaatiota sieltä koodista, niin täällä on tämmöinen dokumentaatiokommentti, jossa on 3-vivaa. Laittaa näitä sinne koodin sekaan, niin kun se ohjelma käännetään, niin nämä pullautetaan sitä erikseen suoraan johonkin tiedostoon, mistä tulee sitten semmoinen pohjadokumentaatiolle. On käsittääkseni jotain XML:ää, mistä sitten voi tehdä mitä muotoa vaan. Eli kun teette jonkun hyvän luokan metodin, niin dokumentoitte sitten mitä se tekee, niin just näille 3-vivaa sinne sopivaan paikkaan, niin ne kerätään sen automaattisesti talteen. Näppärätä. Sitten ehtolauseet, silmukat, muut, niin niissä ei ole mitään eroa johonkin Javaa. C++ on if, on if täälläkin ja for silmukka, Java eli silmukka ja switchi. Ne toimii suurin piirtein niin kuin aikaisemminkin. Mut sitten on for each, jota ei taida olla Javassa eikä C++ssa, mutta monessa muussa tämmöisessä skriptikielessä on. Ja tää on äärettömän näppärä käydä just jotain taulukoita ja muita läpi. Se on muuta kuin for each, sitten esitellään muuttuja, jonka on sitä tyyppiä kuin se taulukkokin. Eli tässä nyt jotain kokonaislukutaulukkoa käsitellään. Esitellään tuo apumuuttuja, käydään tuo taulukko läpi ja sitten vaan, että mitä tehdään kaikille siellä oleville alkioille. Ja käytetään sitä apumuuttujaa tuossa. Ei tarvitse mitään erillisiä indeksejä siellä pyöritellä ja muuta sellaista. Tämä on näpsä. Ja sitten jos käyttää jotain esimerkiksi switchiä tai while-silmukkaa tai tämmöistä monimutkaisempaa, missä on sitten näitä break-komentoja ja continue-komentoja, niin täällä on näiden lisäksi määritelty myös go-to-käsky käytettäväksi. Javassakin on varattuna sanana go, mutta se ei tee mitään. Niin täällä voi koutukäskyä käyttää ihan oikeesti. Nyt Vesa varmaan piiskaisi mua, kun mä mainitsin edes koutukäskyn tässä kohtaa. Mutta sitä tarvitaan joskus, jos pitää hypätä tiettyyn kohtaan silmukasta pois. Eli Javassa, kun tehdään joku break tai continue, niin siihen voi antaa tämmöisen labelin, mihin se pomppaa siitä kohtaa. Niin täällä käytetään vaan goutua, joka hyppää tiettyyn paikkaan sitten. Mutta aika maltillisesti pitää käyttää. Mä en edes pistänyt esimerkkiä siitä, mutta se löytyy tuolta kyllä maailmalta. Kun pistetään vähän useampia koutuja sinne, niin hirveä tässä pakettiahan siitä tulee kyllä. Mutta se on periaatteessa siellä olemassa. Käyttäkää harkiten. Voi, mutta palauta harjoitustyössä sellaisen. Minä ainakaan selvitän, mitä se tekee. Joo. Kyllä me ehkä jossain kohtaa voi joutua sen pistään. Sitten kun on sopiva monimutka, niin kyllähän sillä varmaan kannattaa muutama labeli olla ja niihin pompata. Mutta ei liikaa. Taulukot on hauskoja täällä. Tietysti voi olla yksi tai moniulotteisia, plus sitten voi olla semmoisia niin kuin englannissa sanotaan jagged arrays. En tiedä, mikähän se oikeastaan suomeksi. mutta että ei tarvitse olla niin kuin, meillä on taulukko, jonka sisällä on muita taulukoita, niin ne muiden ei tarvitse olla samankokoisia. Ne voi vaihdella niiden koko. Otetaan tässä nyt muutama esimerkki, miten esitellään taulukko. Eli ihan perustaulukko. Tehdään intti-taulukko, sillä annetaan muuttujalle nimi ja sitten luodaan se. Täällä on ny-avainsana ja sitten, että kuinka iso sitä tehdään. Tähän ei ole pakko antaa tätä kokoa, vaan se kyllä kasvaa dynaamisesti sitten tarvittaessa myös, mutta se voi antaa siihen, niin se varaa heti ton verran tilaa sinne. Tai sen voi alustaa. Tässä alustamisessa ei anneta tätä kokoa, vaan se tulee sitten sen mukaan paljon, kun sinne laitetaan näitä alkioita kaarisulkeiden sisällä. Saadaan tuo alustus menee. Tai sitten toinen vaihtoehto tuossa. Siis ei käytetä ollenkaan tätä ny-sanaa edes. Pitäisi toimia ihan vastaavalla tavalla. Sitten kun tehdään useampia dimensioita, niin tuossa on niitä eri versioita. Eli tuossa on ensin, kun toi nyt sitten kaksiulotteinen. Joo, niin pistetään pelkkä pilkku tavallaan, sitten puuttuu noin kaksi osaa ja sitten alustetaan sopivasti. Sitten toi ehkä mielenkiintoisin on tuo jagged array, eli luodaan tuommoinen moniulotteinen taulukko, johon se ensimmäinen osa on kuusi palaa ja sitten sinne tiettyyn kohtaan laitetaan taas uusi taulukko, joka on jonkun tietyn kokoinen. Sitten voitaisiin laittaa paikkaan yksi taas joku eri kokoinen ja näin poispäin. Saataisiin semmoinen erikoisempi moniulotteinen taulukko. Näissä on vähän muistin käytöllisiä eroja, että miten näitä käyttää. Jos tekee semmoisen normaalin moniulotteisen taulukon, missä kaikki on aina samaa kokoa, niin se vie periaatteessa enemmän muistia noin äkkiseltään. Mutta sitten kun tekee tämmöisen jagged array, niin se vapauttelee ja vähentää sitä muistinkäyttöä sitten aina sen mukaan, miten siellä on tuota tavaraa. Mutta en tiedä, onko kovin monessa paikassa niin oleellista miettiä tuota muistinkäyttöä. Niin kuin tässä vaiheessa vielä. Periaatteessa taulukot toimii niin kuin Javassakin. Mutta voi tehdä vähän vielä monimutkaisempia. Ei niissä mitään. Merkkijonot. Niiden erikoisuus on se, että kun me luodaan tämmöinen string-tyyppinen, kun se nyt sitten oli jo merkkijono kuitenkin, niin alustetaan se, niin sitä ei voi sen jälkeen muuttaa. Kaikki funktiot, metodit, jotka meillä tavallaan käsittelee jotain merkkijonoa täällä, niin ne ei muuta sitä alkuperäistä, ne palauttaa vaan sitten sen muutetun. Ja se pitää sitten ottaa talteen ja tehdä sillä sitten mitä halutaankin, että ei pysty muuttamaan. Niin kuin C++, jos meillä on ihan perusmerkkijonoa, niin totta kai niitä muutellaan ja tehdään vaikka mitä, mutta niissä se ohjelma sitten monesti myös hajoakin. Että osoitellaan merkkijonoa yli vähän sen liian pitkälle, niin sitten se kaatuu siinä vaiheessa. Mutta tässä kohtaa se ei ole mahdollista. Ja täällä on ihan sama kuin Javassa C++, että jos täällä voi käyttää näitä tiettyjä erikoismerkintöjä, esimerkiksi rivinvaihdo on keno ääni ja niin poispäin, keno T on tabulaattori ja näin edespäin. Mutta jos haluaa tätä keno-viivaa tänne käyttää, niin se pitää sitten aina tuplata. Tai sitten voidaan laittaa merkkijono eteen. Taas toi @-merkki, kissahäntä, niin silloin se ei tee mitään tämmöisiä erikoismerkkikorvauksia siihen merkkijonoon. Se saa ihan vapaasti kirjoittaa mitä vaan sinne. Se on ehkä se näppärin tapa. Tuossa on tuo string filepäät ja string p2, niin on tavallaan ne on samat merkkijonot kahdella eri tavalla vaan pistetty tuonne. Ja sitten me voidaan muuttaa jotain numeroita esimerkiksi merkkijonoiksi. Tässä vähän niin kuin paljastuu tavallaan, että numerotkin on olioita täällä jollakin tasolla. Tai ne tehdään lennosta olioiksi tässä kohtaa, kun tehdään tämmöinen muunnos, että mä sanon tuolle year-intille, että muuta stringiksi. Niin se systeemi tekee sitä lennosta olion siinä, niin siksi aikaa kun toi muunnos tehdään. Ja mitäs tässä on tuon muun? Sitten jos tarvii oikeasti semmoisen, että merkkijonoa sitä pitää pystyä muokkaamaan, se on tuohan se tehokkaampaa kuin aina liikutella sitä kopiota, jos on tehokkuus, siis pakko tehdä tämmöinen. Niin sitten voi käyttää tämmöistä luokkaa kuin String Builder, niin se sallii sitten tavallaan samantyyppisten merkkien ajan käytön kuin tämä ihan oletusstringikin, mutta niitä voi muokata. Se löytyy tuosta, se on niin kuin netin tarjoama luokka tämä string builderi, mutta oletusluokka on string. Tämä nimi on periaatteessa isolla kirjoitettuna, mutta voi kirjoittaa myös pienellä. Kumpikin passaa, ne vastaa sitä. Ne on ihan se sama. Toinen on vähän niin kuin alias vaan toiselle. Mielestäni se alkuperäinen on tuo isolla kirjoitettu. Mutta string pienellä käy myös. Sitten täällä olisi tässä kielessä olisi kaikkea näitä operaattoreja ja operaattoja uudelleen määrittelyä, mutta ei niitä katsota kyllä tänään. Niitä keretään katsoa myöhemmin. Tässä on vähän muunnoksia. Eipäs niitäkään ole tässä. Tässä on vaan tota... Joo, ei katsota niitäkään. Mutta kyllä tässä on lähinnä esimerkki tuosta, mikä erikoisuus ifissä on vielä verrattuna Javaan ja C++aan. Koska Javassa ja C++ssa, jos teillä on ifissä joku lauseekin, joka palauttaa esimerkiksi 0, 1 tai 2 tai 3, niin se passaa ihan hyvin. 0 tarkoittaa epätotta ja kaikki muut numerot tarkoittaa totta. Niin se ei passaa täällä, vaan aina se ehto, mikä meillä on ifissä. Esimerkiksi tässä, että my int on oltava pienempi kuin 0, niin sen pitää olla semmoinen, että se palauttaa true tai false, tosi tai epätosi. Eli tämä tämmöinen C-stä peruttu, että 0 on epätosi ja kaikki muu on totta, niin se ei käy täällä. Ei se nyt paljon meidän hommiin vaikuta. Että. Jos sattuu nyt suoraan kopioimaan jotain C++-koodia ja siellä on jokin tämän varassa menty, niin sitten pitää pikkasen vaan muokata sitä. Että se pitää olla aina tosi tai epätosi. Tuossa näkyy on breikki, switch case, breikkejä ja muuta, mutta ei tossakaan ole mitään ihmeellistä. Eikö tässä pitänyt olla konversiosta nyt esimerkki? Ei oo. Kukaan on mun konversioesimerkki, mutta lähinnä tarkoittaa sitä, että jos halutaan muuttaa tyypistä toiseen jotakin. Mulla on tuossa inttiä ja se halutaan muuttaa vaikka duplex. Niin se tehdään sillä tavalla, että kirjoitetaan tänne koodiin. Vaikka joku duplex for yhtä kuin. Mulla on tuossa aikaisemmin. Niin kuin näin. Jos mulla int-tyyppinen muuttuu ja sitten mä haluan muuttaa sen toiseen muotoon, niin se kirjoitetaan se toisen tietotyypin nimi siihen eteen sulkuisesti. Hups, niinpäs. Kyllähän se sitä sinne värjää. Näinpä. Joo, nyt menee oikein. Eli jos halutaan pakottaa tietty muunnos johonkin kohtaan, niin se voi aina näin tehdä. Tosin tämä tekee näitä kyllä aika hyvin niin kuin lennostakin, että vähän riippuu mitä yrittää sijoittaa mihinkin, niin kyllähän se jonkinnäköisen muunnoksen yleensä tekee, mutta joskus se joutuu pakottaa. Mutta tämä on ainakin C++ssa on sama. Ja vasta en muista, onko siellä tälleen. Mutta C++ssa menee ihan samalla logiikalla. Et jos sitä koodia näette, niin samaan tapaan. Sitten olisi niin kuin varsinaisesti ihan kunnon asiaa, eli niin kuin näitä olioita, mutta 5 minuuttia aikaa, kerkinköhän mä tässä. Tämä ei hirveän pahasti eroa Javasta, mutta jos ajateltaisiin, että mä kertaisin vähän samalla olio-ohjelmointia, niin tehdäänpä silleen, että mä jätän tämän lopun nyt ensi kertaa, aloitetaan tästä ensi kerralla. Ja pistetään nyt pillit pussiin, niin mä en kerkeä kuitenkaan 5 minuutissa tehdä. Jatketaan keskiviikkona tästä.